Մաս երկրորդ
Էյ, զնգ-զնգ-զնգ-զնգ, դիմացդ նայիր, գոռաց սայլակը լճի ափով քշող պաղպաղակավաճառը, սայլակի վրայի տրանսպորանտը ազդարարում էր, ասա, կանգ առ և պաղպաղակ գնիր, ինչ հիանալի եղանակ է. Կանգ առ, կանգ առ, կանգ առ, կոկորդով մեկ բղավեցին երեխաները ու նետվեցին դեպի սայլակը. Շոկոլադ, ասաց Մայքլը, լիմոն, ասաց Ջեյնը. Իսկ թմբլիկ երկվորյակները մեկնեցին ձեռքները և ուրախ վերցրին այն, ինչ տվին իրենց։ «Իսկ ես ինչ», հարցրեց պաղպաղակավաճառը, երբ Նելևսը երկչոտ կանգնեց նրա մոտ։ «Ես չգիտեմ, որը վերցնեմ», ասաց Նելևսը։ «Ես երբեք չեմ փորձել»։
«Ինչ, պաղպաղակ,
քեզ պես մեծ տղան պաղպաղակի մասին ամեն ինչ պիտի իմանա, հապա»։
Պաղպաղակագործը խառնշտեց իր սայլակի մեջ և հանեց մորու պլոմբիրի մի մեծ տուփ։
«Հապա մի փորձիր», ասաց նա։ «Տեսնենք քեզ դուր կգա»։
Նելևսը տուփը երկու մասի բաժանեց, կեսը նա խցկեց դելֆինի բերանը, իսկ մյուսը ինքը լպստեց։
«Հրաշալի է»,
ասաց նա։
«Շատ ավելի համեղ է ջրի մուռներից»։
«Ջրի մուռներից»։ «Այ տեր պակաս, ինչ կապ ունեն ջրի մուռները»։
«Հա, իդե, ջրի մուռների մասին», շարունակեց պաղպաղակավաճառը։ «Դու լավ կանեիր, հագնվեիր, թե չէ կմրսես, կհիվանդանաս, եթե մերկ մանգաս, ներ իր անկեղծությանս համար»։
Եվ շարունակեց զնգացնել։
Նա սուլելով ու զանգակը զնգացնելով շարունակեց ճանապարը։
Նելևսը աչքի պոչով նայեց երեխաներին և իրենք էլ սրտանց ծիծաղեցին։
«Աստված իմ»,
ծիծաղից շնչակտուր էր լինում Նելևսը։ «Նա ինձ մարդու տեղ դրեց, գուցե հասնենք նրա հետևից ու բացատրենք բանն ինչումն է, ախր ես 2000 տարի է այսպես եմ ապրում և ոչ մի անգամ նույնիսկ հարբուխ չեմ ընկել»։ Նա արդեն պատրաստվում էր պաղպաղակավաճառի ետևից վազել, երբ հանկարծ Մայքլը գոռաց.
«Հեյ, փախիր, բարդուղի միոսն է գալիս»։
Եվ կուլ տվեց իր պաղպաղակի մնացորդը։ Մեր հին ծանոթ բարդուղի միոսը, որը հիմա Միս Լարկի մոտ էր ապրում, շատ տգեղ սովորություն ուներ, նա վրա էր պրծնում երեխաներին և ձեռքներից խլում էր ուտելու բաները։ Այո, նա առաջվա պես սարսափելի անպատկառ էր։ Պատահական չէր, որ կիսով չափ էժդել էր, կիսով չափ քերծ է, և ինչպես հիշում եք, երկու կեսերն էլ վատթարագույններն էին։ Նա մոտենում էր ալարկոտ քայլերով, ժանիքները բացելով ու լեզուն հանած, ուղղակի շնային գրեհկության մարմնացում։ Էդուարդը, լավագույն շարժուձևերի օրինակը, նրբագեղ շորորալով հետևում էր նրան, իսկ նրանց հետևից հազիվ էր հասնում շնչակտուր Միս Լարկը։
«Թեից հետո դուրս եկանք մի քիչ զբոսնելու»,
ծոր տվեց նա։
«Հիանալի օր է, շներն էլ էին պնդում»։
«Տեր աստված, այս ինչ եմ տեսնում»։
Նա լռեց ու ծանր շնչելով ակնապիշ նայեց Նելևսին։ Նրա առանց այդ էլ կարմիր դեմքն ավելի կարմրեց ու վրթով մունք արտահայտեց։
«Ախ, ինչ վատ չար տղա ես», գոռաց նա։ «Ինչու ես տանջում խեղճ ձկանը, միթե չգիտես, որ նա առանց ջրի կմեռնի»։
Նելևսը բարձրացրեց իր մարմարե հոնքը, դելֆինը, որպիսի թաքցնի իր մարմարե ժպիտը, դեմքը փակեց պոչով։
«Տեսնում ես», ասաց Միս Լարկը, «նա արդեն հոգևարքից թփրտում է, այս րոպեին բաց թող ջրի մեջ»։
«Չեմ կարող»,
առարկեց Նելևսը, «վախենում եմ, որ նա առանց ինձ շատ կտխրի»։ Նա շատ քաղաքավարի էր խոսում, բայց դելֆինը քաղաքավարության մասին չէր էլ մտածում, նա խփում էր պոչով, պտտվում և ամբողջ բերանով ծիծաղում։
«Հիմարություններ դուրս մի տուր, ձկները երբեք չեն տխրում և չհամարձակվես ինձ հետ վիճել»։
Միս Լարկը սպառնաց ամբողջ խմբին։
«Իմ կարծիքով, Մերի Փոպինս», ասաց նա, «դուք երեխաների հետ ավելի խիստ պիտի լինեք. ստիպեք այս զզվելի տղային, որ ձկանը բաց թողնի այնտեղ, որտեղից բռնել է»։
Մերի Փոպինսը իր հայացքին արժանացրեց Միս Լարկին։ «Վախենում եմ, որ դա հնարավոր չէ, մեմ. դա շատ հեռու է»։
«Դա ոչ մի նշանակություն չունի, հեռու է թե մոտիկ, չի կարելի տանջել անօգնական կենդանիներին»։ «Էդի, բարդուղի միոս, ինձ մոտ եկեք, ես հենց հիմա կգնամ ու ամեն ինչ կպատմեմ քաղաքագլխին։
Եվ նա սլացավ, շներն էլ նրա ետևից։ Բարդուղը միոս տանցնելիս աչքով արեց դելֆինին։
Եվ ասեք նրան, որ հակնվի, թե չէ արևը կայրի, եթե շարունակի այդ տեսքով զբոսնել։
Ճղճղաց միս Լարկը, նելևսը ծիծաղից թուլացավ։
Արևից կայրվի, տնքաց նա։ Մերի Փոպինս, միթե ոչ ոք գլխի չի ընկնում, որ ես մարմարից եմ։
Հմ, փնչացրեց Մերի Փոպինսը, նելևսը չարաճճի ժպտաց։
Այդպես ծովային առյուծներն են ասում, ասաց նա։ Նրանք նստում են ժայռերին եւ նայելով մայրամուտին ասում են. Հա։
Չէ միչե, սպառնալի ասաց Մերի Փոպինսը, եւ երեխաները ինչ որ սարսափելի բանի մասին սպասելով դողացին։ Բայց ոչինչ չպատահեց։ Մերի Փոպինսը նույնպիսի քմծիծաղով պատասխանեց Նելևսին։ Կապույտ աչքերը քնքշորեն ժպտացին մարմարե աչքերին։ Նելևս, հանգիստ ասաց նա, դեռ 10 րոպե ունես։ Դու կհասցնես մեզ հետ կալթերթի կրպակի մոտ եւ վերադառնալ։
Իսկ հետո,
հարցրեց նա ամուր գրկելով դելֆինին։ Մերի Փոպինսը չպատասխանեց, միայն գլխով ցույց տվեց լճի հակառակ կողմում կանգնած պատվանդանը։
Մերի Փոպինս, ի՞նչ կլինի, որ նա մի քիչ շատ մնա մեզ հետ,
սկսեցին նվնվալ երեխաները, բայց Մերի Փոպինսը հայացքով սաստեց նրանց։
Այդ դեպքում ժամանակ չկորցնենք,
բացականչեց Նելևսը։ Նա ոտքի թռավ։
Վազեցինք։
Եվ ձեռք-ձեռքի տված նրանք սլացան արևով ողողված ծառուղիով։ Լորենու ծառուղու ծայրին վառ գույներով ներկված մի կրպակ կար։ Նրա ցուցանակը հայտարարում էր.
Միստր Ֆոլի գրքեր, թեստեր եւ ամսագրեր։ Փնտրեք մեզ մոտ։ Ամբողջ կրպակով մեկ ծաղկաշղթաների պես կախված էին բազմագույն ամսագրեր։ Եվ երբ երեխաները մոտ վազեցին, ինքը միստր Ֆոլին գլուխը դուրս հանեց ամսագրերի շղթաներից մեկի արանքից։
Երեկոյան նորություններ եւ ուրախ նկարներ,
դրա մտալով վրա տվեց Հևասպար Ջեյնը։ Նելևսը իսկույն վերցրեց գույնզգույն ամսագրերը ու սկսեց արագ թերթել։
Հա, Վագրիկ թիմը փրկվեց,
հարցրեց մոտ վազող Մայքլը։
Ուրա, փրկվել է,
ի պատասխան գոռաց Նելևսը։
Լսեք, Վագրիկ թիմը խույս տվեց նենք քերի մոպսից, նոր արկածները հաջորդ համարում։
Ուրա,
աշխատելով դելֆինի գլխի վրայով նայել նկարները, գոռաց Մայքլը։ Միստր Ֆոլին ոչ պակաս հետաքրքրությամբ զննում էր Նելևսին։
Ինչ գեղեցիկ կետի ձագ ունես,
ասաց նա։
Իսկ մարդու նման է նայում։
Որտեղ բռնեցիր նրան, տղաս։
Ինչ տվել են,
մի պահ ամսագրից կտրվելով պատասխանեց Նելևսը։
Մի տեսեք, է։ Այո, դա հիանալի նվեր է։
Դու ինքդ որտեղից ես։ Որտեղ եմ հայրիկդ։
Այստեղից շատ հեռու է,
տխուր ասաց Նելևսը։
Մի տեսեք, է։
Միստր Ֆոլին օրորեց գլուխը։
Հայրիկդ էլ չկա։
Նելևսը գլխով արեց ու ժպտաց։
Ինչ ես ասում։ Հա, վիճակդ լավ չի, խղճուկ։
Միստր Ֆոլին կարեկցանքով զննում էր մարմարե տղային։
Ախր ցուրտել է։
Լրիվ մերկ ես։ Միստր Ֆոլին խառնշտեց գրպանը եւ այնտեղ ինչ-որ բան զնգզնգաց։
Վերցրու,
նա ձեռքը մեկնեց Նելևսին։ Որևէ հագուստ գնիր քեզ համար։
Ախր չի կարելի, չէ՞, մերկ մանգալ։ Թոքերի բորբոքում կա, գրիպ եւ էլի ուրիշ տհաճ հիվանդություններ։
Նելևսը հետաքրքրությամբ զննում էր միստր Ֆոլիի ափի միջի արծաթե դրամը։
Ինչ է սա,
հարցրեց նա։
Սա կես կրոն է,
պատասխանեց միստր Ֆոլին։ Ինչ է, դու կես կրոն տեսած չկաս։
Երբեք,
ժպտաց Նելևսը։ Դելֆինն էլ հետաքրքրությամբ նայեց դրամին։
Վայ, վայ խեղճ երեխա, երբեք կես կրոն չի տեսել, լրիվ մերկ է։
Պետք է որևէ մեկը հոգա քո մասին։
Միստր Ֆոլին նախատինքով նայեց Մերի Փոպինսին։
Վերջինս պատասխանեց ցասկոտ հայացքով։
Շնորհակալ եմ, բայց նա իր մասին հոգացող ունի,
ասաց Մերի Փոպինսը։ Այս ասելով նա քանդեց իր նոր սպիտակ ժակետի կոճակները ու գցեց Նելևսի ուսերին։
Այ այսպես,
ասաց նա։ Հիմա ավելի տաք կլինի։ Նելևսը մեկ ժակետին էր նայում, մեկ Մերի Փոպինսին, և նրա մարմարե աչքերը լայնացել էին։
«Սա ինձ, ընդմիշտ», հարցրեց նա։ «Իմ սիրելի ծովային արյուծ, շնորհակալ եմ»,
գոռաց նա ու գրկեց Մերի Փոպինսին։ «Ջեյն, նայիր իմ նոր սպիտակ բաճկոնին, կոճակներին նայիր, Մայքլ»։ Նա ցնծության մեջ էր, և իր նոր զգեստը ցույց տալով վազում էր մեկ Մայքլի մոտ, մեկ Ջեյնի։
«Այ դա ճիշտ էր»,
պայծառանալով ասաց միստր Ֆոլին։ «Տեր ունեցողին աստվածնել է պահում, իսկ այդ կես կրոնով քեզ համար հիանալի շալվար կարող ես գնել»։
«Մի ուրիշ անգամ»,
ընդհատեց Մերի Փոպինսը։
«Մենք ուշանում ենք»։
«Հապա, քայլով մարշ»։
«Ձախ, աջ»։
«Եվ շատ եմ խնդրում, չթսթսալ»։ Եվ նա մեծ-մեծ քայլերով շարժվեց ծառուղով։ Արևը արագ թեքվում էր արևմուտք, նվագախումն արդեն չէր նվագում, ծաղկավոր հովանոցները ցրվել էին իրենց տները, նույնիսկ պահակն էր ինչ-որ տեղ անհետացել, ծառերը լուռ էին, և նրանց երկար ստվերներն ընկել էին ավազի վրա։ Մայքլն ու Ջեյնը բռնել էին Նելևսի ձեռքը և լուռ էին, նրանք զգում էին, որ իրենց արկածնել ինչպես ամառային այս օրը արդեն ավարտվում է, և դրա համար էլ և տխուր էին, և ուրախ։
«Նելևս, ես սիրում եմ քեզ», շշնջաց Ջեյնը։ «Ես կուզենայի, որ դու միշտ, միշտ մեզ հետ լինես»։
«Ես էլ եմ քեզ սիրում»,
ժպտալով պատասխանեց նա։
«Բայց ես պիտի վերադառնամ, ես խոստացել եմ»։
«Իսկ դու չես կարող դելֆինին մեզ տալ»,
հարցրեց Մայքլը և շոյեց մարմարե լողակը։ Ջեյնը բարկացած նայեց նրան։
«Ինչպես չես համաչում,
իսկ դու կհամաձայնվեիր ամբողջ կյանքդ մենակ կանգնել պատվանդանի վրա»։
«Այո, եթե ես դելֆին ունենայի և կարողանայի Մերի Փոպինսին ծովային արյուծ անվանել, խնդրեմ»։
«Դե, լսիր, Մայքլ»,
ընդհատեց նրան Նելևսը։
«Ես դելֆինին չեմ կարող տալ, նա իմ մի մասն է, իսկ կես կրոնը կարող եմ»։
Նա դրամը խցկեց Մայքլի ձեռքը։ «Իսկ գիրքը քեզ, Ջեյն, միայն խոստացիր և ազնիվ խոսք տուր, որ այդ գիրքը կտաս ինձ կարդալու, և որ ամեն շաբաթ կգաս ու ինձ համար կկարդաս նոր ուրախ նկարները»։
«Ազնիվ խոսք»,
անմիջապես ասաց Ջեյնը։
«Ես քեզ կսպասեմ»,
քնքշությամբ ասաց Նելևսը։
«Ես երբեք, երբեք քեզ չեմ մոռանա»։
«Արագ շարժվեք ու մի շատախոսեք»։
Դեպի լիճը թեքվելով ֆշշացրեց Մերի Փոպինսը։ Սայլակը ճռռալով գլորվում էր, բայց հանկարծ ինչ-որ մեկի ծանոթ ձայնը խլացրեց նրա անիվների ճռճռոցը։
«Ախ, ես նրան ձեռք չեմ տվել»,
արդարանում էր ծանոթ ձայնը։
«Եվ ոչ մի գնով ձեռք չեմ տա»։
Լճի ափին դատարկ պատվանդանի մոտ կանգնած էին քաղաքագլուխը և երկու խորհրդականը։ Նրանք խիստ նայում էին պահակին, իսկ նա ձեռքերը թափահարելով գորգորում էր և ընդհանրապես իրեն շատ տարօրինակ էր պահում։
«Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ձերդ ազնվություն»,
ճչում էր նա։
«Ես ոչ մի մեղք չունեմ»։
«Հիմարություն է, Սմիթ»,
խիստ ասաց քաղաքագլուխը։ «Զբոսայգու մարզանների համար դուք եք պատասխանատու, ձեզնից բացի ոչ ոք չէր կարող դա անել»։
«Ավելի լավ է, խոստովանեք»,
խորհուրդ տվեց առաջին խորհրդականը։
«Դա իհարկե ձեզ չի փրկի»,
ավելացրեց երկրորդը։
«Բայց ձեր խիղճը մի քիչ ավելի թեթև կլինի»։
«Ախր ես ձեզ ասում եմ, որ ձեռք չեմ տվել նրան»։
Պահակը հուսահատությունից մատերն էր կոտրատում։
«Իզուր ես քեզ կոտրատում, Սմիթ»,
քաղաքագլուխը բարկացած օրորեց գլուխը։
«Դուք իզուր տեղը ինձնից ժամանակ եք խլում. նախ և առաջ ես այն տղային պիտի գտնեմ, որը տանջում էր մի խեղճ ձկան, ձողաձուկ էր թե սաղմոն»։ «Ինչ էր ասում միս Լարկը»։
«Կարծես դա քիչ էր, հիմա էլ մեր զբոսայգու ամենաթանկագին արձանը անհետացել է իր պատվանդանից»։ «Ես զարմացած եմ և դժգոհ»։ «Ես ձեզ վստահում էի, Սմիթ»։ «Եվ տեսնում եք, թե ինչպես եք հատուցում վստահությանը»։
«Ես տեսնում եմ, այսինքն ոչինչ չեմ տեսնում»։
Տեր աստված, ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչ եմ ասում, ձեր այդ ողորմածություն, միայն մի բան կասեմ, երբեք ձեռք չեմ տվել այդ արցանին։
Պահակը օգնություն փնտրելով մոլորված շուրջ ներ նայում, և այդ ժամանակ տեսավ Մերի Փոպինսին։
Ձեր այդ ազնվություն, ահա թե ով է մեղավորը։
Մի քիչ վախեցած, մի քիչ ուրախ գոռաց նա ու ձեռքով ցույց տվեց Մերի Փոպինսին։
Հենց այստեղ գետինը մտնեմ, եթե նա չէ ամեն ինչի մեղավորը։
Քաղաքագլուխը նայեց Մերի Փոպինսին, հետո նորից պահակին։
Սմիթ, ես ձեր փոխարեն ամաչում եմ,
ասաց նա տխրությամբ օրորելով գլուխը։
Մեղքը գցել օրինավոր և ոչ մի մեղք չունեցող երիտասարդ կնոջ վրա, որը իր սաներին զբոսանքի է բերել։ Ինչպես չեք ամաչում։
Նա հարգալից խոնարհվեց Մերի Փոպինսին, որը գլխի շարժումով և բարձրաշխարհիկ ժպիտով պատասխանեց նրան։
Ոչ մի բանում մեղք չունի, այդ նա էր, հա՞,
գոռում էր պահակը։
Ձեր այդ ողորմածություն, դուք ինքներդ չեք հասկանում ինչ եք ասում։ Բավական է նա զբոսայգի մտնի, ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է գալիս այստեղ։ Երկնքից մարդիկ են ընկնում, պրեմիեր մինիստրը փուչիկով թռչում է, իսկական գժանոց, և այդ բոլորը ձեր արածն է։
Պահակը բռունցքով սպառնաց Մերի Փոպինսին։
Խեղճ մարդ, խեղճ մարդ, նա ցնդել է,
ցավով ասաց առաջին խորհրդականը։
Չէր խանգարի, որ մարդ ուղարկեիք ձեռնաշխտաների հետևից,
վախեցած խորհուրդ տվեց երկրորդը։
Արեք ինձ հետ ինչ կուզեք, նույնիսկ կախեք, խնդրեմ, բայց այս հարցում ոչ մի մեղք չունեմ։
Դժբախտ պահակը հենվեց պատվանդանին և դառը-դառը լաց եղավ։ Մերի Փոպինսը շրջվեց ու ձեռքով կանչեց Նելևսին։ Նա մոտ վազեց ու գլուխը սեղմեց Մերի Փոպինսի կրծքին։
«Ժամանակն է»,
շշուկով հարցրեց նա։ Մերի Փոպինսը գլխով արեց, հետո կռանալով գրկեց Նելևսին և համբուրեց ճակատը։ Տղան մի վարկյան քարացավ նրա գրկում, հետո հեկեկալով պոկվեց։
«Ջեյն, Մայքլ, մնաք բարով, չմոռանաք ինձ»։
Նա իր սառը այտով սեղմվեց երեխաների այտերին։ Մինչ երեխաները կհարցնեին մի բառ արտասանել, Նելևսը անհետացավ ծառերի ստվերում։
«Ամբողջ կյանքում բախտս չի մերել»,
հեկեկում էր պահակը,
«դեռ այն ժամանակից, երբ երեխա էի»։
Դրանք դատարկ բաներ են եղել այն տհաճությունների համեմատ, որոնք դուք կունենաք, եթե արձանը տեղը չդնեք։ Քաղաքագլուխը բարկացած նայեց նրան, բայց Ջեյնը և Մայքլը ոչ պահակին էին տեսնում, ոչ էլ քաղաքագլխին։ Նրանց ամբողջ ուշադրությունը բևեռված էր պատվանդանի ետևում հայտնված գանգրահեր գլխի վրա։ Դելֆինը ձեռքին, Նելևսը թեթևորեն թռավ պատվանդանի վրա և ուղղվեց։ Նա բարձրացրեց փոքրիկ մարմարաձեռքը ու կիսակատակ, կիսատխուր հրաժեշտ տվեց երեխաներին։ Նրանք ի պատասխան թափահարեցին ձեռքերը և նրանց թվաց, որ Նելևսը դողում է։ Բայց գուցե դրա պատճառը արցունքներն էին, որ առատորեն հոսում էին նրա աչքերից։ Իսկ Նելևսը ավելի ամուր գրկեց Դելֆինին, ձեռքը կսեց գանգուրներին, գլուխն իջեցրեց ու անշարժացավ։ Թվում էր, որ նույնիսկ Մերի Փոպինսի սպիտակ վարդագույն ժակետը անշարժ մարմար էր դարձել։
«Ես չեմ կարող նրան ետ բերել, քանի որ չեմ վերցրել»,
շարունակում էր հեկեկալ պահակը։
«Լսեք, Սմիթ»,
սկսեց քաղաքագլուխը ու հենց այդ պահին նա աղ քաշեց ու վեր թռավ տեղում։
«Երկնային ուժեր»,
բացականչեց նա։
«Արձան նախր վերադարձավ և մի տեսակ փոխված է»։
Ավելի ուշադիր նայելուց հետո նա գոհ-գոհ ծիծաղեց, թափահարեց իր եռանկյունի գլխարկն ու թփթփացրեց պահակի մեջքին։
«Ավազակ, ահա թե որն է ձեր գաղտնիքը, Սմիթ, սիրելիս, ինչու անմիջապես չասացիք, ախր սա փայլուն գաղափար է,
և հիմա արդեն բավական է ձևերանեք», ավելացրեց նա, տեսնելով, որ պահակի լեզուն զարմանքից կապվել է, և նա աննորմալ հայացքով նայում է Նելևսին։
«Ջենթլմեններ»,
խորհրդականներին դիմելով շարունակեց քաղաքագլուխը, «մենք անարդարացի էինք խեղճ Սմիթի նկատմամբ. նա ապացուցեց, որ ինքը ոչ միայն քաղաքի օրինակելի ծառայողներից է, այլև արվեստագետ. դուք տեսնում եք նա ինչ է արել»։
«Նա արձանին հագցրել է վարդագույն օձիքով մարմարե բաճկուն, Գովելի ես միտ, անչափ գովելի։ Ես երբեք մեր արձանների երկրպագու չեմ եղել։
Ես նույնպես,
գլուխ նորորեց առաջին խորհրդականը։
Ես էլ,
ասաց երկրորդը։
Սիրելի Սմիթ, ի վախեցեք, դուք կպարգևատրվեք։ Այս օրվանից ձեր աշխատավարձն ավելանում է, և դուք նոր ուսաթելել կստանաք։ Ես հերթական զեկույցի ժամանակ ձեր արժանիքների մասին կպատմեմ նորին մեծությանը։
Եվ քաղաքը գլուխը մեկ անգամ ևս հանդիսավոր գլուխ տալով Մերի Փոպինսին, իր երկու խորհրդականների ուղեկցությամբ վեհապանձորեն մեկնեց։ Պահակը երկար նայում էր նրանց ետևից այնպիսի տեսքով, կարծես չէր զգում, թե որտեղ է գտնվում։ Հետո շրջվեց դեպի արձանն ու աչքերը չռած նայեց։ Մարմարե տղան և նրա մարմարե դելֆինը մտածկոտ նայում էին լճին։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ բան էին լսել, ապա ցույց չէին տալիս։ Նրանք, ինչպես միշտ, անշարժ էին, հանգիստ ու լուռ։
«Հապա, մարշ տուն»,
երեխաներին կանչեց Մերի Փոպինսը։ Եվ նրանք անխոս հետևեցին դայակին։ Կես կրոնը այրում էր Մայքլի ձեռքը, և մարմարի պես սառն էր Ջեյնի թևիտակի գիրքը։ Նրանք քայլում էին լուռ, իրենց մտքերի մեջ խորասուզված, երբ հանկարծ հետևից ինչ-որ մեկի ծանր ոտնաձայնը լսեցին։ Շրջվելով տեսան, որ պահակը իրենց հետևից վազում է։ Նա փայտի վրա անցկացրած ու դրոշակի պես թափահարելով բերում էր իր համազգեստի բաճկոնը։ Մոտ վազելով, նա բաճկոնը մեկնեց Մերի Փոպինսին։
«Վերցրեք»,
հազիվ շունչը տեղը բերելով ասաց նա։
«Ախր ձեր ժակետը նրան տվեցիք, ես կոճակներից ճանաչեցի, գոնե սա հագեք, թե չէ եղանակը ցրտում է, կմրսեք»։
Մերի Փոպինսը հանգիստ հագավ բաճկոնը, փայլուն կոճակներից նրան գոհունակությամբ ժպտում էր իր իսկ արտացոլումը։
«Շնորհակալություն»,
չոր-չոր ասաց նա պահակին։ Նա կանգնել էր Մերի Փոպինսի մոտ և զարմացած շան նման գլուխն էր ցնցում։
«Ձեզ համար, իհարկե, այս ամենը հասկանալի է»,
շփոթված ասաց պահակը։ «Գուցե և հասկանալի է», հպարտ պատասխանեց Մերի Փոպինսը, և ուրիշ ոչինչ չավելացնելով սայլակը քշեց ծառուղիով։ Պահակը երկար կանգնել էր ու նայում էր նրա հետևից, մինչև նա անհետացավ զբոսայգու դարպասների ետևում։